on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji na karibu kwa VOA Express. Leo ikiwa ni Jumatatu, wiki mpya kabisa, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Agosti mwaka 2021. Na wamkuu wasikilizaji wetu wote wakiwa nchini Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC na kwingineko ambako unaweza kutufuatilia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Asante sana, na mimi ni Sunday Shomari. Msikilizaji, Jumatatu hii tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Mambo ni mazuri kweli kweli ndani ya studio. Basi msikilizaji, karibu kwenye show yetu leo ambao tumekuandalia mambo mengi kweli kweli, ikiwa pamoja na ripoti za hivi karibuni kule nchini Zambia, ambako tayari kama ujuavyo msikilizaji, uchaguzi mkuu umefanyika na tangazo la nani ameibuka mshindi kwenye uchaguzi wa rais kutangazwa leo.
Hali kadhalika, kama ilivyo ada, tutakuletea gumzo letu la barazani, ambapo tunakuuliza, je, nini kifanyike ili kukabiliana na kero la barakoa ambazo zimezagaa kila pahali na hivyo kuwa ni taka. Tuna pia burudani ya muziki na vile vile tunakuletea yavumayo mitandaoni, lakini hayo ni baadaye kidogo.
Nambasi, na kama alivyodokeza BMJ Muridhi, nchini Zambia tayari mfanyabiashara tajiri na kiongozi wa upinzani nchini humo Hakainde Hichilema ametangazwa mshindi wa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali, ambapo anatarajiwa kuchukua nafasi ya rais mpinzani wake wa zamani Edgar Lungu. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba wengi wa wapiga kura walipokea ushindi huo Hichilema ni vijana. Hapa basi VOA Express tunaangalia huyu rais mteule ni nani. Namuona BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kuangazia jambo hilo.
Bila shaka, Sandy Shomari, kama ulivyosema, ni kweli kwamba takwimu zinamuonyesha Hakainde Hichilema akipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana ambao walionekana kuhudhuria mikutano yake ya kampeni kwa wingi hata kabla ya uchaguzi huo kuanza. Alizaliwa tarehe 4 mwezi Juni mwaka 1962 katika wilaya ya Monza nchini Zambia. Kwa hivyo huyu ni mwanasiasa aliye na umri wa miaka 59 kwa sasa, na haikuwa mara yake ya kwanza kugombea urais, kwani amefanya hivyo mara tano kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, mwaka wa 2006, 2008, 2011, 2015 na pia 2016. Alisomea katika chuo kikuu cha Zambia na kuhitimu mnamo mwaka wa 1986 akiwa na shahada ya uchumi na biashara. Baadaye akajiunga na chuo kikuu cha Birmingham nchini Uingereza na kupata shahada ya juu katika somo la fedha. Baada ya hapo alijiunga na kampuni ya Coopers and Lebrand Zambia na baadaye Grant Thornton Zambia kama afisa mkuu mtendaji, na ndipo hapo alianza biashara, akafanya biashara za kila aina, na anatambulika kama mmoja wa wafanyabiashara tajiri kabisa katika nchi hiyo. Baadaye alijitosa kwenye uwanja wa siasa kufuatia kifo cha kiongozi wa chama cha upinzani cha UNDP Anderson Mazoka. Hichilema alichaguliwa kama mwenyekiti wake mpya. Baadaye akahudumu kama kiongozi wa muungano wa vyama vitatu vya upinzani ukijulikana kama UDA. Katika baadhi ya chaguzi ambazo amewahi kuwania, Hichilema alishindwa na idadi ndogo tu ya kura. Kwa mfano, kwenye uchaguzi wa mwaka 2016 Edgar Lungu alishinda kwa kura chache tu, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Mwezi Aprili mwaka 2017 alikamatwa kwa shutuma za uchochezi na kufunguliwa mashtaka ya kutaka kupindua serikali. Alitumika kifungo kwa miezi 4 tu kabla ya serikali kumuondolea mashtaka. Uchaguzi wa tarehe 12 mwezi huu wa Agosti ulikuwa wake wa sita, na afisa msimamizi wa uchaguzi Esau Chulu alitangaza mapema leo kwamba Hakainde Hichilema alimshinda mpinzani wake wa karibu, rais anayeondoka Edgar Lungu.
I therefore declare the said Hichilema Hakainde S to be president elect of the Republic of Zambia.
Wafuasi wake, wengi wao wakiwa ni vijana, waliripotiwa kushangilia tangazo hilo la ushindi kwa uchaguzi ambao 70% ya wapiga kura walishiriki, kwa mujibu wa Reuters. Ha, Hakainde Hichilema anamke na watoto watatu.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo moto kabisa. Basi tunatoka huko Zambia, tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanaharakati wa kundi la vijana wajulikanao kama Lucha wameanza mgomo wa kuomba wananchi kutofanya kazi kwa siku mbili katika miji ya Butembo na Beni. Hii ni kukataa hatua ya dharura na uongozi wa kijeshi wakidai kuwa umeshindwa kuleta amani waliotarajia kwenye maeneo hayo. Austere Malivika, tupe mambo zaidi kutoka huko Goma.
Mumbere Valeria, mmoja wa kundi la vijana la Lucha, ikiwa ni kundi la wanaharakati wa kutetea haki za binadamu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa nini wameitisha mgomo wa kugoma kazi Beni pamoja na Butembo, Kivu Kaskazini, ikiwa ni sehemu watu waathirika na vitendo vya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa.
Sisi Lucha tumeita siku mbili kubakia manyumbani kwamba tumeona hiyo ambao état de siège haifai kazi. État de siège ilikuwa kusaidia watu. État de siège ilikuwa kunyanyasa watu. Watu wanaingiliwa usiku, wanapora vitu ya raia, watu wanaoa Beni. Beni sasa mauaji imezidi kushinda nyuma wakati viongozi ya kiraia walikuwa. Ndio tumeita mgomo wa siku mbili kwa kuomba raia ibakie manyumbani.
Msimamo huo ukiungwa mkono na vijana wa Lucha eneo la Beni. Japol Losenge yuko Beni, Kivu Kaskazini, chini ya mlima wa Rwenzori.
Tunajiunga na ndugu zetu wa Butembo tukikatala hii mambo ya état de siège. Kukatala état de siège hatusemi askari yache kupiga adui, hapana. Askari endeleshe kupiga adui, ipige paka mwisho, lakini tunakatala hii uongozi wa kiaskari. Kwani tangu askari walikamata uongozi wakaya ya kuingiliana usiku inakuwa mingi, makodi zinakuwa mingi, hatutaendelea kuteseka paka mwisho.
Msimamo ambao umepingwa na meya wa kijeshi kutoka polisi mjini Butembo, akiomba wananchi kuendelea na kazi zao kama kawaida. Jeshi likiomba wanasiasa kuachia muda wanajeshi kufanya kazi yao. Meja Njike ni msemaji wa jeshi jimbo la 34 Kivu Kaskazini, akiwa Goma.
Wanasiasa pia waelewe kwamba kazi ya kijeshi ni tofauti sana na siasa. Ni vizuri kwenda kusema kwamba état de siège haifaulu, lakini tungaliwaomba watuache na muda, kwani unajua vita ya Kivu ya Kaskazini ni vita ambayo inafaa karibu miaka 20, na ni kutokuwa na akili wakati unafikiri kwamba vita ambayo inapiganiwa miaka 20 na kumiezi tatu tu watu wataimaliza. Ya muhimu ni kutupa muda, na nikizani kuna matunda ambayo tunaonesha kwamba jeshi la taifa litafaulu au wafanye siasa, na sisi tuendelee na kazi ambayo wakubwa waliyetupatia.
Timu la wabunge likiwa Beni, ambako linasubiri waziri mkuu Sama Lokonde kutathmini hali ya kiusalama kutokana na mauaji pamoja na mashambulizi kutoka kwa kundi la waasi wa ADF. Hapa tena Njike anasema
kabla kikundi cha mwisho ambao kinaomiliki silaha akijatoka ama akijateketezwa na état de siège haitamalizika.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Malivika, na sasa twende hadi chumba chetu cha habari tupate habari za dunia.
Kiongozi mkuu wa chama cha upinzani nchini Zambia, Hakainde Hichilema, ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais nchini humo akishinda zaidi ya 50% ya kura na akiepuka uchaguzi wa marudio. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilitangaza Jumatatu katika mji mkuu Lusaka kwamba Hichilema alikuwa ameshinda kura zaidi ya milioni 2.8, huku rais wa sasa Edgar Lungu akipata kura milioni 1.8. Hichilema mwenye umri wa miaka 59, mfanyabiashara tajiri na kiongozi wa chama cha United Party for National Development, alipata ushindi katika jaribio lake la sita kuwania urais nchini humo. Wapiganaji wa Taliban walishika doria katika mitaa ya Kabul hii leo, siku moja baada ya kundi hilo kuingia katika mji mkuu wa Afghanistan na rais Ashraf Ghani kuondoka nchini. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilidai kutana juu ya pima kujadili maendeleo hayo, wakati Marekani na zaidi ya nchi 60 zilitoa taarifa katika pande zote nchini Afghanistan kuruhusu raia wa Afghanistan au wa kigeni kuondoka nchini humo ikiwa wanataka. Marekani ilituma wanajeshi zaidi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul wa Hamid Karzai kusaidia kuondoa diplomasia wa Marekani na washirika wengine wa Afghanistan. Mataifa mengine ya magharibi yalifanya kazi matatu kuwatoa wafanyakazi wao nje ya nchi hiyo. Idadi ya waliokufa iliongezeka Jumapili hadi kufikia 1,297 baada ya tetemeko la ardhi kubwa kuathiri Haiti siku ya Jumamosi. Huduma ya ulinzi ya kiraia Haiti inasema idadi ya watu waliojeruhiwa iliongezeka hadi 5,700. Hospitali zinajitahidi kukabiliana na wale ambao wamefika kupatiwa huduma. Maafisa waendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.2 kufikia Richter. Tetemeko hilo lilitokea Jumamosi asubuhi. Tetemeko hilo ambalo liliharibu nyumba, barabara na madaraja kwenye peninsula ya kusini magharibi mwa nchi lilisababisha maelfu ya watu kupoteza makazi yao. Na kituo cha kimataifa cha kimbunga cha Marekani kimesema mapema leo kwamba ndege za uchunguzi zimegundua kuwa dhoruba ya Fred imepungua kasi kidogo, lakini inatarajiwa kusababisha mvua nyingi na dhoruba mbaya sana katika pwani ya Florida baadaye mchana. Fred inaweza kupungua kasi ya kusonga mbele, lakini watabiri walionya juu ya uwezekano wa vimbunga na mawimbi ya kutishia maisha na kuongezeka kwa dhoruba. Watabiri wa hali ya hewa walionya kwamba kimbunga kimoja au viwili inaweza kutokea Jumatatu asubuhi kwenye pwani magharibi ya Florida na wakati wa asubuhi hadi mchana kutokea eneo hilo kaskazini kuelekea kusini magharibi mwa Georgia na kusini mashariki mwa Alabama.
Ni ishara kwamba tunaingia kwenye gumzo la barazani, ambapo tumekuuliza ni nini kifanyike ili kukabiliana na kero la barakoa ambazo zimezagaa kila pahali na hivyo kuwa taka huko katika hasa miji mikubwa mikubwa. Hali imekuwa ni tete sana, zinaonekana zimekuwa kero kubwa kwa baadhi ya wakazi. Kwa hivyo tunakuuliza nini kifanyike. Kwanza kabisa tusikilize ambavyo mnasema kwa njia ya simu.
Mimi jina yangu naitwa Kahumba Yakubu Steven Kahumba, nikiwa South Africa. Ile swala mimi naliona kwamba alina tatizo sana sana, kwa sababu kuna hizi zingine madarakoa hizi za kutoka huko China inaitumia leo, baada ya kuitumia tu leo inakupasa tena uachane nayo. Sasa ndio inakuta mtu iko na karibuni barakoa tano mkono, leo hii inaitumia napasa ipite, kesho kesho yake naitumia ingine napasa ipite. Sasa hizi kuzagaa ni kwa sababu ni za mingi mkini, kuzagaa kutikiwa kutikiwa hovi kwa sababu barakoa ni mingi hizi za kichaina. Ukivaa leo lazima na leo leo ndio ushauri hiyo, na leo leo imalizane nayo. sasa baada ya kumalizana nayo, naona itaenda wapi na nchi zetu hizi za Afrika ya Mashariki na Afrika ya Maziwa Makuu hazina masehemu mengi za kutia hizi madazini, hazipo. Je, tutaenda barabarani ninapita kwenye dazini? Hiyo ndio tatizo kutokana na nchi zetu vikizili. Ili darasa kujagaa ni ukosefu ya magazini na barabarani. Asante.
Na mimi ni Ibrahimu Muisha Muslim, nipo DRC hususan mji wa Goma. Na mchango wangu kuhusu mambo ya barakoa, mimi naangalia kuwa ni mambo ya kuuzi watu, kwa sababu inatapakaa mjini na inaleta uchafu, lakini barakoa haizuii korona. Hususan korona inatubidi sisi tujikinge kwa kunawa mikono na kwa kuachiana hizo mita, lakini tukiendelea kuvaa barakoa tutakuwa watu wenye kujaza uchafu katika miji yetu, na itatuletea magonjwa kule tutakapokuwa wanachoma hizo vitu. Kwa hiyo mimi naona kuwa ni bora wangalikataza hiyo, walete kitu kingine kisichokuwa barakoa, kwa sababu itakuwa ni kupunguza uchafu. Yani,
kwa hivyo unaona barakoa zipigwe marufuku, watafute njia nyingine, kwa sababu hizi zinachafua sana. Ndio,
naam, ndio hivyo, zinachafua sana. Wangalitafuta njia nyingine la kuzuia korona, lakini wasitumie barakoa, sababu inaleta uchafu sana pindi watu wanapozitoa na kuzitupa.
Asante sana ndugu kwa kuchangia mada ya leo.
Asante sana, mimi nashukuru pia, na nawapenda sana VOA, nawafuata vizuri sana.
Safi kabisa, shukrani.
Naam, kwenye ukurasa wetu wa Facebook si maoni ni mengi kweli kweli, lakini nianze naye Judith William. Anasema kwa kweli unashangaa barakoa zimezagaa mitaani, ifike mahali tuseme ukweli, hali ni mbaya ama kwa hakika. Mbela Kadikumpa anasema kwa ule wangu mdogo, mimi naona kwamba serikali ingeangalia njia kudhibiti utupaji wa barakoa hizi hovyo hovyo. Aidha, kwa kuweka vifaa vya kuhifadhia uchafu pamoja na hizo barakoa, kwa maana si barakoa tu, zipo takataka nyingi ambazo zinazagaa mitaani, na basi inabidi kuzitafutia utaratibu wa kuziweka. Haya, naye Malikwisha Alexis Kambale kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Rushuru anasema mimi naona hizi barakoa ambazo zimejaa kuku na kule ni tishio na kuweza kusababisha magonjwa. Ninachoona cha kufanya serikali iunde vikundi ambavyo vitahusika na kukusanya hizi barakoa ambazo zinaleta majanga kila mahala. Kwako BMJ.
Nisome maoni yake Muliksi Warida, anasema kwanza barakoa zilizoibiwa nchini Kenya zimewafanya watu fulani kuwa matajiri serikalini. Wanaokaa muda mfupi wanaamka ili kuzuia raia wasitajirike, na wengine wakiumia kutokana na polisi. Je, wizi utakoma lini hapa nchini Kenya? Huyo amechukua mrengo tofauti kidogo, lakini pia ndivyo hivyo, ni maoni yake. Naye Anel Kakaniki anasema yuko kule DR Congo, hizo barakoa zilizotumika zinaweza kuleta shida sana, kwa sababu watoto wakipata hizo watatamani kuwa ni kama chakula, watatamani kuvila. Yani na anasema kwamba vile vile hizo barakoa tuwe tukiziweka mbali na jamii au tunachoma. Ni ushauri mwafaka kabisa huo kutoka kwa Anelka Kaniki.
Namba si moja kwa moja kama tunavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni wakati basi wa kupata vitu vizito. Mwanamuziki wa kizazi kipya wa Nigeria akijulikana kama Ola Kia akishirikiana na Zuchu kutoka kule nchini Tanzania wanakwambia siri.
Maybe that I should, maybe just I should. I'm on the this time feeling, I think I see a good feeling. Yeah, maybe that I should, maybe just I should. After this party,
Kizito hicho nao Olakira kutoka kule Naijo na Zuchu, huyo mtoto wa nyumbani kutoka Bongwa, wakikwambia sere. Sasa tunaingia katika sehemu ya kero langu inayozungumzia vijana kutokuwa na subra. Tunaarifiwa kutoka kule pwani ya Kenya kwamba hulka ya vijana kutokuwa na subra maishani pamoja pia na kutaka mambo ya haraka haraka inatajwa kama kero kubwa. Na hapa tunamsikia Mkenya alivyozungumza kuhusu hilo ndani ya VOA Express, akizungumza na mwenzetu Josephat Kioko.
Mimi kwa jina naitwa Rafael Okumu Odondi. Jambo ambalo linanikera sana, ambapo limekuwa kero langu moyoni, vijana wamekuwa watu wanaopenda vitu vya haraka, hawana subira moyoni mwao. Vijana wamekuwa wakiona jambo wanalipaparikia, kisha baadaye wakishalichukua, likishapakasika mtaani, ikianza kuchunguzwa, inapatikana nani na nani alihusishwa, wanapatikana na hatia kwa sababu ya kutoa ushahidi ama kuhusishwa na yale mambo. Vijana wangekuwa watulivu, vijana wangekuwa wakarimu, basi ujana ungekuwa na thamani kama wakati wa babu zetu. Lakini sasa hivi ujana umekuwa lawama. Mtu akipita kidogo hivi anasema kijana fulani alipita hapa alikuangalia jana, pengine waenda kanda alichukua kipochi, sababu vijana wajulikana penda mambo ya haraka. Unasikia kuna wale vijana wale walipita, yule mmoja mwenzie anatafutwa. Yani mambo yamekuwa vijana ni vijana, na wao vijana ndio wanafanya mambo yanawashika. Hawakai wakatulia, wakakaa kistaarabu, waheshimu wazazi, waheshimu wakubwa wao. Hata wanaokutana nao njiani wamekazanika, mikono imefurishwa. Hata mimi hivi sasa naogopa, naona kama imekuwa tabu hivi. Siwezi kuongea mbele ya vijana rika langu mimi. Hivi nimeingia miaka 41, lakini palipona kijana miaka 28, mimi nasukumwa na kuwa kando. Hata ninashangaa vijana wanapenda mambo ya haraka, na hili kero limenigusa muda mrefu moyoni. Hata watu wananiambia siku hizi, mbona umetulia sana? Naambia vijana bana wanakuja mbaya. Sasa mimi nimeshukuru haya mambo umekuja kunioji. Hata hivi karibuni kuna vijana nimekuwa nikiongea nao mmoja baada ya mwingine. Je, unaweza kuamini kwamba siku zako zinaweza kufika katika maisha na ukainuka kimaisha, kibiashara, ama ukapata ufadhili? Vijana wengi wanataka saa hiyo hiyo. Anasema ya kwamba wakati gani? Wakati gani? Kila siku one day. Mwanangu sasa hivi wanataka sasa hivi. Na hiyo sasa hivi akipewa wanapiga sheshe. Na hilo sheshe tulifanya vijana. Ili kero limewazonga mpaka hawawezi kujinasua. Sababu mafikira ni mengi. Anataka za haraka. Za haraka pia siku hizi hakuna tena. Mpaka ungoje na ufuate utaratibu ndio utazipata za haraka. 90% ya vijana hawangoji subra. 5% wanangoja. 5% wameshindwa kufanya uamuzi wao wa moyo. Hata inakuwa wale ambao wamechotwa na ili janga la kutokuwa na subra ni wengi, mpaka wameambukiza wale wengine ambao walikuwa ni wazuri. Tunakwambia wewe bana unajivuta. Sasa hayo mambo ya haraka haraka kizazi hiki, na ama kuna suwa kijana, ni hatari ya maisha, sababu hautaweza kuambia kijana kuwa wewe punguza moto wako.
Asante sana. Basi maoni haya kero ameshana naye Josephat Kioko akizungumza na Wakenya hao.
Msikilizaji, naona times inakimbia kweli kweli, na naona Sandy Shomari naye amekuwa akiangalia ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Sandy, kazi kwako.
Naam, basi moja kwa moja tukiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni Zambia. Hivi sasa basi wananchi wa Zambia walio mchagua rais mpya wakisherehekea ushindi wa kiongozi wa chama cha upinzani Hakainde Hichilema kushinda uchaguzi wa rais. Picha zimetambaa kwenye mitandao kweli kweli, na kama ulivyosikia kwenye habari zetu za dunia. Vivyo ni picha zingine za kusekitisha za majengo ambayo yamebomoka na madaraja ya kuharibiwa, ambapo inaonekana kule nchini Haiti kama mlivyosikia kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi, na ambapo rais wa Marekani Joe Biden ametoa salamu za pole kwa wote walioathiriwa kwenye janga hilo la Haiti, na tayari Marekani imeanza kupeleka misaada huko kuanza kusaidia wale walioathirika. Kwingineko ni taarifa ya rais wa zamani wa Afrika Kusini anatumia kifungo Jacob Zuma amefanyiwa upasuaji na wanasema bado yuko hospitali. Hayo yamezungumzwa na maafisa wa magereza wa nchi hiyo. Kiongozi huyu sasa ana umri wa miaka 79 na anapaswa kuwa na taratibu zingine katika siku zijazo, msemaji wa magereza alizungumza. Kwingineko, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameonekana kwenye picha na wale washindi wa Olympic waliorudi nyumbani. Kama unafahamu, siku za karibuni ilizungumzwa kwamba kule Uganda wamepokelewa vyema, Kenya imekuwaje, lakini sasa rais Kenyatta amewaalika Ikulu. Picha iko pale akiwa nao na kuahidi kwamba wale waliopata medali za dhahabu wataondoka na kititi cha shilingi milioni moja kila mmoja. Kwingineko, ligi ya Uingereza ambayo tayari imekushatimua vumbi mwishoni mwa wiki, wengi wakizungumza baada ya timu ya Manchester kupata ushindi mzito wa goli tano. Washabiki wa Manchester wanafurahi kweli kweli. Hali kadhalika Liverpool walipomtandika mtu goli tatu, na washabiki wake wanapiga kelele kweli kweli, huku Manchester City ambao wameangukia pua mbele ya Tottenham. Son akizungumza kweli kweli kwenye mtandao baada ya kupiga bao moja kali kweli kweli kwenye mechi hiyo dhidi ya mabingwa watetezi Manchester City. Basi hayo tu ni baadhi yanayotandaa kwenye mitandao mbalimbali. Ni uri kwako BMJ Muridhi.
Na sasa ni wakati wa kuangalia swali la leo, ambapo tunakuuliza, je, utekelezaji wa sheria za kudhibiti kiasi cha pesa kinachotumiwa na wanasiasa katika kampeni Kenya utafanikiwa?
Naanza naye David Seichenga kutoka Wagumu, Muheza, Tanga. Anasema sheria ni amri, hivyo ikiwa utekelezaji huu unatakiwa kufuata sheria, basi unafanikiwa au utafanikiwa kwa kuwa asiyetekeleza sheria atakuwa anavunja amri. Naye Musa Zuberi Kabumaye, Dar es Salaam, Tanzania, anasema siku zote sheria ni amri na sheria ni msumeno, japo mtunga sheria ndio anavunja sheria. Kwa hivyo utekelezaji wa sheria ukifuatwa vyema kudhibiti kiasi cha fedha kinachotumiwa na wanasiasa katika kampeni, Kenya itafanikiwa tena kwa kiasi kikubwa tu. Haya, naye Nuru Ali Fara anasema ni mzaha tu, wanasiasa wa Kenya tayari wanatumia mamilioni ya fedha kwenye kampeni na imekuwa ikiendelea hiyo kwa miaka kadhaa. Wagombeaji wa viti tofauti wanaendeleza kampeni sehemu kama nchini humo, na mifano ni mingi tu unaweza kujionea.
Huyu John Pamba wa Mara, Tanzania, anasema moja ya sheria isiyofuatwa kwenye uchaguzi nyingi huwa ni sheria ya matumizi ya pesa kwenye uchaguzi, hivyo hata Kenya hilo si rahisi kutokea. Naye Willy Raisi wa Amana anasema yuko kule Ulonga, Meru, Arusha, Tanzania, anasema hapana, hapana hata kidogo tu, kwani katika watu ambao ni waongo ni wanasiasa. Mfano leo anaweza kukuhamishia ama kukufahamisha kwamba hii haifai, lakini cha ajabu hapo kesho utakuta kwamba anabadilisha hiyo story na kuwa kumbe inafaa. Anaongeza kwamba sheria wanaoweka wao na kuzitengua wao wenyewe. Nama msikilizaji, naona kwenye ukuta time zimetupa kisogo, basi na kusanya virago hapa studio. Siwezi sahau kuwashukuru nyote ambao mmeshiriki hivi leo ama mmekuwa mkisikiliza show ya leo, pamoja pia na wale waliokuwa nyuma kule ya pazia, kama vile mwelekezi wetu Aida Isa na vile vile msimamizi Hadija Riami. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakia afternoon au jioni, tuseme ni jioni, jioni ambayo ina manufaa na yenye busara katika yote mnayoyafanya. Tutaonana wakati mwingine panapo majaliwa. Kwa heri kwa sasa.